Assalomu alaykum betakror ayollar. Bugun ham uy o'simliklari haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Uyda o'stiradigan gulimiz uchun yorug'lik, havo va temperatura zarur. Qishda o'simliklar asosan dam oladi. Binobarin, ularning toza havoga talabi u qadar katta bo'lmaydi. Lekin shunga qaramay, uyni shamollatib turish kerak. Bahorda o'simliklar o'sha boshlagandan keyin ularning toza havoga bo'lgan talabi ham kuchayadi. Shu boisdan bu vaqtda uyni tez-tez shamollatib turish kerak. Havoga nikotin moddasi va boshqa dorilar ozgina aralashsa, o'simliklar yoshligidanoq shunday sharoitda o'sgan bo'lsa, bu hol ularga sezilarli darajada ta'sir qilmaydi. Bahor kirishi bilan sovuq tushishi xavfi bo'lmaganda, hamma o'simliklarni ochiq joyga, ya'ni ayvon va bog'larga olib chiqib qo'yish kerak. Oftob urmasligi uchun dastlab ular qisman soyalangan joylarda saqlanadi. Keyin esa biroz quyoshli joyga olib o'tish mumkin. Har xil turli uy o'simliklarining sog'lom o'sishi va rivojlanishini ta'minlash uchun turlicha harorat talab etiladi. Uy ichida havo haroratining qishda qanday bo'lishi g'oyat muhim ahamiyatga ega. Ko'pchilik o'simliklar qishda haroratning salqinroq bo'lishini yoqtiradi. Qishda o'simliklarni yorug'lik ko'proq tushadigan joyga, oyna yaqiniga qo'yish kerak. Uy ichida havo harorati yuqori, 20-25 atrofida bo'lsa, o'simliklar dam olmasdan barvaqt so'lg'in va zaif o'sa boshlaydi. Umuman qishda gullaydigan o'simliklar o'sadigan xonada harorat 8-10 darajadan oshmasligi kerak. O'simlikning yaxshi rivojlanishi uchun namlik ham juda zarur. Uy o'simliklari odatda ichimlik suvi bilan sug'oriladi. Shu maqsadda tindirilgan quduq suvi yoki yomg'ir suvidan foydalanish juda yaxshi bo'ladi. O'simliklar vodoprovod suvi bilan sug'oriladigan bo'lsa, u 1-2 kungacha tindirilishi kerak. Chunki vodoprovod suviga aralashtirilgan xlor moddasi o'simliklarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'simliklarni haddan tashqari sovuq suv bilan sug'orish ham yaramaydi. Uyda turib, birmuncha iligan suv bilan sug'orish tavsiya etiladi. Qishda o'simliklarni 2-3 kun oralatib, erta bahorda ancha tez-tez, yozda havo qattiq isiganda esa har kuni, hatto bir kunda 2 marta qondirib sug'oriladi. Gullar o'rtacha normada, shuningdek, sirakroq sug'orilganda ham, har kuni sug'orib turilganda ham tuvakdagi tuproq tagigacha namiqishi kerak. Tuvakcha tagidagi idishga sizib o'tgan suvni to'kib yubormang, chunki unga o'simliklar uchun kerakli moddalar aralashgan bo'ladi. O'simlik idishdagi suvni keyinchalik yana shimib oladi. Tuvakchalarga suv quyishda ehtiyot bo'lish kerak. Biroq betining yuvilib ketmasligiga yo'l qo'ymaslik kerak. Havoda nam yetishmaganda o'simliklarga suv purkab, bark va novdalar yuviladi. Bu tadbir ayni vaqtda o'simlikni chang va hasharotlardan tozalash imkonini ham beradi. Azizlar, keyingi safar ham suhbatimiz gullar uchun tuproqlarning turi haqida bo'ladi. Suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Men Lola esa sizlarga xotirjamlik va xushnudlik tilab xayrlashaman.